Bueno, pois neste día de San Xosé, neste 19 de marzo de 2024, despega por vez 1072 este tempo que vos convoca todos os martes á noite. Tempo de jazz. Traballo radiofónico de Susi Kei Maliños na edición, producción e control técnico de Luis Cuntín na dirección e os comentarios. Estamos con a serie que chamamos Un Ollada a Avantgarde e dentro desa serie, hoxe, o noso segundo programa. E dentro desa ollada a Avantgarde, pois, o primeiro argumento de Lester Bowie e hoxe por segunda vez Lester Bowie 2. E imos botar unha ollada á carreira deste músico, pero en sentido inverso. Así que Bowie, que morreu en 1999, trouxemos del a semana pasada pois un traballo cun dos seus proxectos máis persoais. Bueno, Bowie é fundamentalmente o trompetista do Art Ensemble of Chicago, pero da súa carreira en solitario, pois destacábamos esta formación, esta Brass Fantasy. Ela foi o noso argumento a semana pasada e volve ser o inicio do noso argumento neste, como vos digo, día de San Xosé. Felicidades a todos os Pepes e Pepas e comezamos unha vez máis este tempo compartido. I'm With You, composición de Frank Lacey, Personality, un clásico do Rhythm and Blues, do Soul, de Harold Logan e Joey Price, que fixera famoso o segundo. Duke's Fantasy, unha composición de Steve Turre. Thriller, o tema, pois diríamos xa, case inmortal de Michael Jackson, composición de Rod Temperton. E Nighttime is the Rat Time, unha canción de Lou Herman e Nappy Brown con Ozzy Cadena que fixera famosa Ray Charles. E hoxe pois chegamos ou comezamos o noso programa co sexto corte deste disco, deste fantástico Twilight Dreams, un dos álbumes da Lester Bowie's Brass Fantasy, que editou no Reino Unido en 1987 simultaneamente en vinilo e en CD Venture Records. Estas referencias son sempre para que, se alguén certamente está interesado pola música, poida logo localizala. O disco foi registrado por Akil Walker con Randy Phillips como asistente, con Jack Adams responsabilizándose da mestura e o máster, Ralph Coleman do máster digital. O disco grabouse en Brooklyn, en Nova York, nos Ralston Recording Studios, durante abril de 1987, con producción colectiva de Lester Bowie e de Brass Fantasy. De Brass Fantasy, que está encarnada neste disco por Bowie como líder e responsable da dirección, ademais de na trompeta, secundado nesta por Stanton Davis, Rasul Siddiq, músico que, por certo, escuitamos longamente neste programa, cando fixemos, non hai tanto, unha serie dedicada, bueno, a un saxofonista, non como Bowie, digamos, da primeira vaga, David Murray, non da primeira vaga do free jazz, pero sí, pois, un músico que mantivo, digamos, viva a chama desa escola, pois desde a década dos 90. Está tamén na corda das trompetas Malachi Thompson. Steve Turre e Kuumba, Frank Lacey nos trombones, Vincent Chaney na trompa, Bob Stewart, un auténtico mito da tuba na tuba, e Philip Wilson, que fora o segundo batería titular precisamente do Art Ensemble e desde aí elemento inseparable da carreira de Lester Bowie, pois está na batería. Imos, como vos digo, co sexto corte deste disco, que Vibe Waltz, una composición de Kuumba Frank Lacy, que transita por, inda que as distorsiona, por armonías e melodías ben coñecidas. Non son capaz, non fun capaz de identificar o título, pero eu penso que isto é unha relectura de algo coñecido do pop. Un traballo interesante de Lester Bowie na trompeta, cun obstinato en riff por parte do resto da banda, e despois un solo interesante de Frank Lacy, inda que falarlle a estes músicos de tonalidades é complicado, pois un, diríamos que un solo na tonalidade de en ton menor, non? Ademais, Frank Lacy, de alguma maneira, un home a cabalo entre o hard bop, o post bop e esta avant-garde, este free jazz. En canto a Chancey, a Vincent Chancey, o trompista, bueno, por dar unha breve referencia biográfica, xa que outro día nos extendimos ao respecto de Steve Turre, de Kuumba, Frank Lacy, de Bob Stewart e, evidentemente, de Lester Bowie, direivos que naceu e medrou en Chicago e foi un discípulo dese mítico trompista de jazz que foi Julius Watkins. Chancey levaba algo máis de 10 anos tocando profesionalmente cando participou neste Twilight Dream de Brass Fantasy, e participou sobre todo pois en formacións vinculadas xustamente a este ámbito do free jazz. Foi membro destacado da Sun Ra Orchestra, do Lester Bowie Brass Fantasy, da Big Band de David Murray, e tamén estivo na Richard Abrams Orchestra e na Big Band de Carla Bley. Músicos todos eles que algunha vez compareceron con maior ou menor extensión, pois, no noso programa. Grabou tamén ca Mingus Orchestra, con Dave Douglas, con Wayne Shorter, con Herbie Hancock, con Shirley Horn, con Diana Krall, con Elvis Costello, con Mose Allison, con Aretha Franklin e con Cassandra Wilson, en ámbitos, diríamos, musicalmente máis convencionais. Con todos vos, a Lester Bowie's Brass Fantasy, neste Vibe Waltz. Thank you. O disco non di nada ao respecto, pero as críticas que eu consultei na internet poñen en evidencia co arranxo que acabamos de escoitar deste tema de Five Walls e do propio compositor de Cuumba, Frank Lacey. E é arranxo de Stephen Johnson Tour, efectivamente Steve Tour, a música que se debulla durante os próximos 6 minutos e 22 segundos de Twilight Dreams, un tema que sorprende nesta formación polo seu ton elexíaco e pola calma, pola introspección que traen, que ademais nos leva a insistir en que alén ou a quen, non o sei, do tópico, certamente o free jazz, cando menos nesta pervivencia que supoñía en 1987 a Brass Fantasy de Lester Bowie, tiña como obxecto case, é dicir, como obxectivo artístico fundamental, pois a xeración do que les entendían como melodías fermosas no sentido de emotivas, prescindindo de consideracións estilísticas e prescindindo, por tanto, de encorsetarse en criterios rítmicos, armónicos ou melódicos pechados. Rubricamos así esta primeira aproximación á obra individual, persoal de Lester Bowie con este tema, esta Twilight Fantasy, Twilight Dream, algo así como soño entre lusco e fusco, soño do solpor, soño entre dúas luces, que rubrica o disco do mesmo título da Lester Bowie's Brass Fantasy. Thank you. Comentaba unha cabeceira sobre o noso, en fin, sobre a nosa sintonía, que íamos ir como da fin cara ao principio na carreira de Lester Bowie. Xa veremos as reaccións no correo electrónico a este asomarse a Vanguardé, na que aínda nos queda argumento, porque se cadra, pois o mellor hai que coller e ir directamente pois á música do Art Ensemble, que nunca foi obxecto de abordaxe sistemática nos 20 e tantos anos de programa que levamos. Si, por exemplo, a de Ornette Coleman, ou si a de outras figuras, Dave Murray in extenso. Retrocedemos entón 6 anos e colocámonos nunha producción interesante, porque unha casa discográfica como é ECM Records de Alemania, na que, digamos, a figura ideolóxica foi o productor, o productor Manfred Eicher, que usou, ademais, publicitariamente aquilo de o son máis fermoso despois do silencio. É dicir, en xeral, a música que ten registrado ECM, pois está nunha liña de post-bop, moito jazz europeo, e sempre cunhas sonoridades cristalinas, moi limpas, en xeral, música moi despexada. Certo é que tamén prestou atención aos músicos da New Thing, desta corrente que Joachim Berendt denominaba corrente neoclásica dentro do jazz postmoderno, e é así que hai un disco de Lester Bowie que... Está a nome del. Logo, el ten aí uns colaboradores moi, moi característicos, xa veremos quen. Este disco chamase The Great Pretender, en xeral a crítica coincide que un dos traballos senlleiros de Lester Bowie. A min non me parece tan senlleiro, pero sí me parece representativo das súas inquedanzas musicais. Este disco chamase The Great Pretender. The Great Pretender é o título dunha canción pop que fixeran famosos no seu día en aquel cuarteto vocal afro-norteamericano que eran os Platters, moi coñecido sobre todo en España por Only You. E, este The Great Pretender, que rubrica este interés de Bowie sempre por actualizar, por facer unha relectura en clave avant-garde da do que, digamos, a música pop ou música popular, diríamos. Non? Este é un traballo que el desenvolve acompañado de Donald Smith no piano, Fred Williams no contrabaixo e, como non, o de bandito Philip Wilson na batería. Inda que ten no primeiro tema que escuitaremos 3 invitados e deles 2 son, o meu entender, de luxo. O disco editou no ECM, non é un disco, diríamos, típico de ECM, pero sí, bueno, que encaixa na liña de atención pois o jazz máis comprometido estéticamente e máis de vanguarda. Grabouse na cidade de Ludwigsburg, en Baden-Württemberg, no Ton Studio Bauer. Tamén durante o mes, non sabemos se un día, 2, 3, de xuño de 1981, producido, como non podía ser de outra maneira, por Manfred Eicker. Martín Vieland foi o responsable da grabación da mestura e do máster. E o disco, xa vos digo, está editado por ECM en Alemanha, reeditouse anos despois reiteradamente en CD, e ten o título de The Great Pretender e asinou en solitario Lester Bowie. Imos dedicarlle agora 16, case 17 minutos ao tema que dá título ao disco. Neste caso, non o pecha, ábreo. Unha composición de Samuel Buckram para os Platters, The Great Pretender, moito máis coñecida nos Estados Unidos que aquí. Hai unha introducción de piano, de trompeta, é unha especie, digamos, de abordaxe soul, pero contratada dunha maneira un tanto bufa, un tanto irreverente, e que non obstante procura un efecto dramático. Fixádevos que, inda que non está acreditado, Lester Bowie comeza co flis corno e despois dá paso á trompeta. O enxeñeiro Vieland preocupouse de tratar de algunha maneira con algún filtro electrónico en algún momento inicial a trompeta. Hai algo de electrónica manipulando a trompeta. E despois entra, xa vos decía que a formación era Lester Bowie con Donald Smith no piano, Fred Williamson no contrabaixo e Philip Wilson na batería. Pero atención, porque hai, como vos decía, tres invitados. Facendo cores a cantante soul Fontella Bass, que participou en algún proxecto mesmo do Art Ensemble e foi, como xa comentei a semana pasada, estivo casada durante 3 anos co propio Bowie. E vese pois que mantuveron unha relación artística. E outro músico, outro cantante menos coñecido entre nós, David Piston, fan unhas voces pois lembrando aquel dúdúa, aquela rítmica vocal característica tamén dos Platters, facendo un fondo constante á música. E Bowie aquí busca un compañeiro, desde logo un compañeiro tamén de corrente estilística, que eu teño debilidade por este músico, témolo escuitado aquí en algún tema singular, e eu a mí me parece extraordinario, e a ver que vos parece a vos, que Hamiet Bluyett, o saxofonista, frautista, pero en fin, fundamentalmente saxofonista barítono, que toma o relevo do solo de trompeta e fai o seu propio solo, para min absolutamente sobrecolledor neste tema. Bowie entra co terceiro solo nunha estética máis free, fai algún apuntamento co fliscorno movéndose nun terreo máis conservador do que la doita cultivar, que o do hard bop, e despois o dono do tema pasa a ser Donald Smith, que traballa o piano con eses arpexios rápidos, esas notas acuguladas, arracimadas, que o free jazz tomou da música de vanguarda académica, que son o que chaman clusters, non? Que realmente sería un cluster, sería un racimo, un acio, non? De notas. E a partir do minuto 9, o tema vaise disolvendo, pois nese pulso en vez de ritmo, nesa intensidade propia do free jazz, dun xeito pois moi libre, fica aí permanecendo un fío de melodía que se recoñece un pouco non solo do piano, e de pronto volve o arranxo máis convencional e a oralidade da trompeta de Bowie. Hai un acelerando bestial de Bowie, unha especie como de arpexio, unha cousa brevísima que dura un segundo pero que dá conta do inmensamente virtuoso que era e condensa toda a súa mestría nunha frase brevísima na que saca, digamos, bueno, a min evócame un pouco a Thelonious Monk, porque fai como unha forma xeométrica, consigue cadrala sobre o pulso e aí hai unha tensión rítmica e melódica maravillosa. E eu creo que acaba cunha nota que, se non o é, soa a nota aspirada. Fontella Bass e David Piston nos coros, Lester Bowie fliscorno, trompeta, arranjos e dirección, Hamiet Bluyett, saxo barítono, Donald Smith, piano, Fred Williamson, contrabaixo e Philip Wilson na batería, nalgún momento de xuño do 81, gravaron este extraordinario The Great Pretender. Jamiet Bluyett morreu vai haber 6 anos, nacera en 1940, acabades de escoitalo, el era clarinetista, compositor, ocasionalmente ten tocado a frauta, pero era sobre todo o extraordinario barítono que acabades de escoitar. Foi membro do World Saxophone Quartet, que é unha formación estilísticamente curiosa para reflexionar, porque, digamos, dá boa conta do que é o post-bop, pero tamén do que esta tendencia neoclásica que, digamos, dá continuidade ao free jazz. Naceu en Illinois, en East St. Louis, que está do outro lado do río. É dicir, é curioso porque está conurbado prácticamente, está na área urbana de da cidade de San Luis, de Missouri, pero é do outro lado do río, é como de Redondela, é Vila Bella, non? E de San Luis, lembraredes que era o Lester Bowie. Estudou de neno piano, trompeta, clarinete, pero chamoulle a atención o saxo barítono, que xa tocou pois na universidade e durante o servizo militar na Armada. Cando tiña 20 tantos anos, viu un día tocar en Boston a Harry Carney, o solista de barítono da Orquestra de Linton, quedou para sempre enamorado do instrumento. E ademais decidiu tocalo como dicía Carney que había que tocalo, sin ter medo do ruido, da forza que é capaz de meter o barítono, que non obstante os saxofonistas insisten que instrumento moi difícil nos pianos, porque hai que manter a columna de aire exactamente igual que nos fortes. Cando despois do servizo militar volveu a ese área de San Luis e participou na fundación do Black Artist Group, ou a BAC, unha de tantas organizacións, de tantas ligas de promoción dun jazz de vanguarda, políticamente comprometido, vinculado tamén ás artes plásticas e desde unha perspectiva de nacionalismo negro bastante militante. A big banda desta BAC, desta Black Artist Group, que logo estará tamén no fondo ou no trasfondo do nacemento do World Saxophone Quartet, pois el liderou no ano 1968 e 69. Despois participou no quinteto de Charlie Mingus, nunha formación máis longa de máis grande de Sam Rivers, e, bueno, isto lle permitiu vir a Europa. Traballou con George Adams, e recurreu unha e outra vez no traballo con Charles Mingus. Aí aparecen eses lazos, sempre entre a música de Monk, a música de Mingus, co free jazz, non? É dicir, hai son especialmente Mingus, o hard bop de Mingus está nunha conexión directa co free jazz. Foi cofundador a mediados dos 70 do World Saxophone Quartet con outros dous membros do Black Artist Group de San Luis, Julius Hemphill e Oliver Lake. E tamén colaborou con David Murray. En fin, tocou tamén, digamos, con todo o mundo, foi un formador importante e queda aquí consignada así a súa figura. No resto do disco, no resto deste The Great Pretender, xa a formación vaise limitar a Bowie na trompeta, Donald Smith no piano, Fred Williamson no contrabaixo e Philip Wilson na batería. E ben sabedes que o free jazz encanta e isto de coller músicas de fanfarra, músicas de circo, músicas da publicidade e tratalas dunha maneira bufa. Porque, bueno, eles tamén entenden que na tradición do jazz pois está a música de circo e todas estas cousas. Por isto aquí hai unha versión da composición de Edward George King, que foi un ventríloco moi famoso no mundo das variedades en Estados Unidos, nos anos 50 e 60, e que facía tiña un moneco que era Judy Woody. E Judy Woody tiña un programa de televisión. E a sintonía era It's Judy Doody Time. Igual que aquí os payasos da tele preguntaban como están ustedes, pois ali o ventrílogo preguntaba aos nenos de que hora? E os nenos decían é a Judy Doody Time. E xogando con aquela sintonía temos este tema en clave de música de circo e de divertimento por parte deste cuarteto liderado por Lester Bowie neste disco que estamos comentando, The Great Pretender. It's Judy Doody Time.
We'll be right back.
Ben, y agora un estándar romántico de 1931, When the Dun Moon Comes Over the Mountain, unha canción de Harry MacGregor Woods e de Howard Johnson, que tamén cantaba a esposa dun deles e que, en fin, foi satirizado, por certo, por Groucho Marx en Unha noite na ópera. E aquí toma o Free Jazz este hábito tan seu de organizar unha inmensa cacofonía que se ordena. Lester Bowie, trompeta, arranxos e dirección, Donald Smith dobrando no piano e no órgano eléctrico na inmensa descarga de enerxía que contén este tema, Fred Williamson limitándose ao baixo eléctrico, cambiando o contrabaixo polo baixo eléctrico, e Philip Wilson na batería. When the Doom Moon Comes Over the Mountain. Pois aquí rematou este programa que quere ser un agasallo para os Xosés, as Xosefas, as Xosefinas. Neste 19 de marzo, así foi este Tempo de Jazz 1072, que fora de tempo remata xa con este repenicar de tambor. unha ollada a Vanguardé, que é unha maneira un pouco repugnante de decir unha ollada á vanguarda. Usamos o termo avant-garde como poderíamos usar free thing, new thing, free jazz. Estamos intentando asomarnos á pervivencia do free jazz despois dos anos 60, neste caso por segunda vez e por segunda vez da man do gran trompetista Lester Bowie. Grazas por estar aí, grazas por facer en complicidade este tempo que vai e ven, este tempo compartido, un tempo que agora se despide prometendo volver e desexándovos unha boa noite. Xa sabedes, sempre tempo de jazz.